ังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียประกาศจะขยายความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นสหภาพยุโรปนำมาตรการลงโทษต่อธนาคารของอิหร่านและบริษัทขนส่งสินค้าทางเรืออีก32บริษัทกลับมาใช้หลังจากที่ศาลของยุโรปมีคำสั่งเพิกถอนไปเมื่อต้นปีนี้สื่อมวลชนของอิหร่านรายงานว่าเรือรบของอิหร่านออกเดินทางเข้าสู่น่านน้ำใกล้เยเมนในขณะที่การโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกบฏฮูตีสภายใต้การนำของซาอุดิอาระเบียอย่างดำเนินต่อไปนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องความวิตกกังวลของกลุ่มประชาสังคมในอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและปากเสียงของพวกตนเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันฉลองพระชนมายุ5รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่วัดไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการแพทย์เช่นเคยนะครับการทดสอบผิวหนังอาจจะช่วยในการวิเคราะห์โรคความจำเสื่อมและโรคพาร์กินสันได้ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียเป็นเวลา3วันใช้เวลาวันแรกของการเยือนที่กรุงโตเกียวเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐประกาศจะขยายความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยนอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันตนเองระหว่างวอชิงตันกับโตเกียวด้วยเช่นกันระหว่างการเยือนกรุงโตเกียวและการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเร่งร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นใช้ความอดกลั้นในกรณีพิพาททางทะเลที่มีอยู่ในขณะนี้ขณะนี้จีนมีกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับหมู่เกาะซึ่งญี่ปุ่นควบคุมอยู่ในทะเลจีนตะวันออกรวมทั้งเรื่องพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยในช่วงการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ว่านี้เป็นการย้ำยืนยันถึงแนวนโยบายเรื่องการปรับสมดุลของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมของตนในระดับตัวเลข2หลักทุกปีติดต่อกัน5ปีครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับทูตของอินเดียประจำปากีสถานได้บอกปัดคำกล่าวอ้างของรัฐบาลปากีสถานที่ว่าการเพิ่มจำนวนจรวดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ในคลังแสงของตนนั้นมีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งการเกิดสงครามกับประเทศซึ่งเป็นคู่อริกันนั่นก็คืออินเดียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ปากีสถานได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธระยะใกล้ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และปากีสถานอ้างว่าสามารถยิงจรวดดังกล่าวไปยังจุดหมายหรือที่หมายไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของอินเดียแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปากีสถานยืนกรานว่าอาวุธนิวเคลียร์ของตนนั้นมีไว้เพื่อเหนี่ยวรั้งการเกิดสงครามกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดกันแต่เคยมีความขัดแย้งถึงขั้นทำสงครามกันมาครับเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์อีกด้านหนึ่งนะครับไปที่ยุโรปสหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการลงโทษต่อธนาคารของอิหร่าน1แห่งและบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลอีก32แห่งหลังจากที่มาตรการลงโทษดังกล่าวถูกศาลของยุโรปบอกปัดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมามาตรการลงโทษของสหภาพยุโรปที่นำมาใช้เมื่อวันพุธนี้มุ่งเป้าต่อธนาคารเตจรัตของอิหร่านและบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลอีก32บริษัทซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่อิหร่านบรรลุกรอบโครงร่างข้อตกลงกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกได้ซึ่งหวังว่าจะนำไปสู่การเจรจาทำความตกลงในข้อตกลงท้ายสุดเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้เสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนครับขยับไปที่แอฟริกานะครับ สื่อมวลชนของทางการอิหร่านรายงานว่าเรือรบของอิหร่านออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังบริเวณน่านน้ำใกล้กับประเทศเยเมนท่ามกลางการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติสซึ่งอิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่และกำลังมีการดำเนินงานเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของเยเมนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติสมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำและเป็นกองกำลังทางอากาศของกลุ่มประเทศสันนิบาตอาหรับครับส่วนที่อิรักเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของกลุ่มชาวเคิร์ดในอิรักเปิดเผยว่ากลุ่ม IS ในอิรักได้ปล่อยตัวสมาชิกของกลุ่มยาซิดิซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอิรักอย่างน้อย216คนโดยกลุ่มชาวยาซิดิที่ว่านี้ได้ถูกกลุ่ม IS ควบคุมตัวอยู่อย่างน้อยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาครับขยับมาใกล้บ้านเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะครับบรรดาผู้แทนกลุ่มประชาสังคมของอาเซียนแสดงความวิตกกังวลว่าสมาคมอาเซียนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับปากเสียงของพวกตนถึงแม้ว่ามาเลเซียซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนในปัจจุบันจะให้สัญญาว่าจะปรับสมาคมอาเซียนให้ยึดปากเสียงและฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักก็ตามสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาแกนนำของกลุ่มประชาสังคมอาเซียนและวาระประชาชนกำลังเตรียมร่วมกันแถลงข้อวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อสมาคมอาเซียนในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่26ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะแกนนำของกลุ่ม ACSC และ APF นี้เตรียมแจ้งแก่บรรดาผู้นำอาเซียนนะคะว่าข้อแนะนำต่างๆที่พวกตนเสนอแก่ทางสมาคมเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ไม่เคยถูกนำไปใช้ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ใดๆเลยค่ะและชี้ว่านี่เป็นเพราะว่าสมาคมอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของบริษัทกลุ่มชนชั้นนำในสังคมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไปการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนาน4วันจะจัดขึ้นที่เมืองหลวงของมาเลเซียตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้นะคะก่อนหน้าการประชุมทางการมาเลเซียปล่อยคนมากกว่า100คนรวมทั้งบรรดาผู้สื่อข่าวที่เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งถูกจับกุมในข้อหาสร้างความปั่นป่วนแก่บ้านเมืองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนักรณรงค์ชาวมาเลเซียนายเจอราร์ดโจเซฟประธานของกลุ่มวาระประชาชนอาเซียนกล่าวว่านายกรัฐมนตรีนาจีบราซักแห่งมาเลเซียจะต้องตอบคำถามสำคัญพื้นฐานข้อหนึ่งให้ได้ในฐานะผู้จัดการประชุมค่ะ
How can you be a chair and you allow the very fabric of your society to spiral downwards in the fashion it is now?
เขากล่าวว่ามาเลเซียจะต้องตอบให้ได้ว่าตนเป็นประธานอาเซียนได้อย่างไรในขณะที่ปล่อยให้ทุกส่วนของสังคมตกอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเขาคิดว่านี่ถือเป็นการละเมิดต่อกฎบัตรของอาเซียนที่มุ่งเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพประชาชนการประชุมผู้นำอาเซียนเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าเป็นแค่เสือกระดาษเพราะสมาคมอาเซียนต้องยึดในนโยบายไม่แทรกแซงกิจการของประเทศสมาชิกแต่การประชุมของกลุ่มประชาสังคมอาเซียนที่จะจัดขึ้นนอกรอบจะไม่ลังเลที่จะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่กำลังคุกรุ่นอาทิการละเมิดสิทธิประชาชนค่ะในเดือนนี้กลุ่มประชาสังคมอาเซียนจะเรียกร้องต่อลาวเป็นการเฉพาะให้ชี้แจงกรณีการลักพาตัวนักรณรงค์ด้านสิทธิโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการพวกเขาต้องการให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเขื่อนหลายๆเขื่อนบนแม่น้ำโขงและปัญหาการเอารัดเอาเปรียบคนต่างด้าวและผู้อพยพที่รุนแรงมากขึ้นนอกเหนือจากประเด็นอื่นๆค่ะส่วนประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลทหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็จะได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันไทยตกอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมานานครบ10เดือนไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและผู้นำรัฐบาลทหารได้ประกาศกฎหมายรักษาความมั่นคงฉบับใหม่ตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวบังคับใช้แทนเพื่อให้อำนาจปกครองแบบเบ็ดเสร็จแก่ตนเองและเจ้าหน้าที่ทหารค่ะบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิในประเทศไทยตกอยู่ในสภาพที่ไม่แน่ใจว่าจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรได้บ้างหรือจะทำอะไรได้บ้างและในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในกรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วคุณสรรสนีสุทธิสรรสนีตัวแทนชาวไทยในวาระประชาชนแห่งอาเซียนกล่าวว่าบรรดานักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะยึดในคำสัญญาของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะไม่ใช้อำนาจของตนซึ่งไร้การตรวจสอบในทางที่ผิด
Our Prime Minister said that if you don't do something wrong, why you worry about as well? So we don't do something wrong, so we do something right, right? Yeah. So I think we will continue.
คุณสันสนีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าหากคุณไม่ได้ทำอะไรผิดจะวิตกกังวลไปทำไมทางแกนนำวาระประชาชนไม่ได้ทำอะไรผิดและมุ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องจึงจะเดินหน้าแสดงความกังวลต่อปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต่อไปค่ะทางด้าน Human Rights Watch องค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารของไทยยกเลิกการบังคับใช้มาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เสียเพราะเป็นการชี้ชัดว่าไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการนอกจากนี้นะคะกลุ่มประชาสังคมแห่งอาเซียนยังต้องการให้พม่าอยู่ภายใต้การตรวจสอบต่อไปในช่วงที่มีการใช้กำลังปราบปรามกลุ่มนักศึกษาและยังแสดงความไม่เป็นมิตรต่อบรรดาชนเผ่าต่างๆมากขึ้นด้วยบรรดาตัวแทนจากชาติต่างๆในวาระประชาชนแห่งอาเซียนชี้ว่าในขณะที่อาเซียนกำลังมุ่งสู่เป้าหมายของการผนึกตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนจำนวนมากยังคงริดรอนสิทธิมนุษยชนกันอยู่และยังเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบถอยหลังเข้าคลองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวของอาเซียนขยับมาที่สหรัฐเองนะครับวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่นครบอสตันลงมติเป็นเอกฉันท์ว่านายโซคาซานาเยฟผู้ที่ถูกตั้งข้อหาในคดีวางระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อปี2556นั้นมีความผิดตามทุกข้อกล่าวหาที่คือ30ข้อหาซึ่ง17ข้อหานี้มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตด้วยหลังจากที่คณะลูกขุนใช้เวลาเพียงแค่11ชั่วโมงในการพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายซานาเยฟผู้นี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาแล้วขั้นตอนต่อไปของคดีนี้ก็คือคณะลูกขุนจะรับฟังการเบิกความเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนที่จะตัดสินใจกำหนดบทลงโทษว่าสมควรจะให้ประหารชีวิตหรือให้จำคุกนายซานาเยฟตลอดชีวิตครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดจากตำรวจผิวขาวกับผู้เคราะห์ร้ายหรือเหยื่อซึ่งเป็นคนผิวดำในสหรัฐนะครับล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้ขึ้นที่เมืองนอร์ทชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาทางกึ่งด้านใต้ของสหรัฐเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาตอนเช้าและมีผู้บันทึกภาพไว้ทางโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นภาพของตำรวจของเมืองนอร์ทชาร์ลสตันชื่อไมเคิลสเลเกอร์ยิงอาวุธปืนจากใส่ด้านหลังของผู้ต้องสงสัยผิวดำคือนายวอลเตอร์สกอตซึ่งกำลังวิ่งหนีรวมทั้งสิ้น8นัดเป็นผลให้นายวอลเตอร์สกอตผู้นี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจผิวขาวไมเคิลสเลเกอร์เรียกรถที่นายวอลเตอร์สกอตวัย50ปีซึ่งเป็นชายผิวดำนี้ให้หยุดเนื่องจากไฟเบรกนั้นชำรุดและหลังจากนั้นภาพถ่ายที่บันทึกไว้และมีการเผยแพร่แสดงให้เห็นนายวอลเตอร์สกอตนี้วิ่งหนีจากตำรวจไมเคิลสเลเกอร์ซึ่งเป็นตำรวจผิวขาวและแสดงภาพนายตำรวจผิวขาวไมเคิลสเลเกอร์ยิง8นัดจากด้านหลังใส่นายวอลเตอร์สกอตจนเสียชีวิตครับล่าสุดในขณะนี้ไมเคิลสเลเกอร์ตำรวจของเมืองนอร์ทชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาถูกไล่ออกจากตำแหน่งและถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเชิญชวนพี่น้องชุมชนชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงให้ร่วมกันแต่งกายสีม่วงและเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปร่วมงานที่ว่านี้และมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ขอทุกสิ่งจงสำเร็จดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยทุกแห่ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบในวันที่2เมษายนศกนี้ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีรัฐแมริแลนด์โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้หลายร้อยคนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันพิสารมานวพัฒน์เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีการชมวิดีโอทัศน์สั้นเฉลิมพระเกียรติ
เป็นโอกาสที่เรามาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นโอกาสที่เราจะแสดงพลังของความจงรักภักดีของการที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มาสะท้อนถึงพลังของคนไทยในต่างประเทศว่าถึงแม้เราอยู่แดนไกลเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งใจส่งพลังร่วมกับคนไทยในประเทศไทยกับทุกแห่งของโลกเนี่ยถวายพระพรให้แต่สมเด็จพระเทพของในดวงใจของพวกเราทุกคนเนี่ยได้ทรงพระเจริญในโอกาสสำคัญ
ในงานนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งรวมถึงถ้อยแถลงถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและจากตัวแทนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสว.ออรินแฮชและสว.เอ็ดเวิร์ดรอยซ์ซึ่งปรากฏอยู่ในบันทึกการประชุมรัฐสภาสหรัฐและมีการฉายวิดีโอของส.ส.อเมริกันเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์แทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งกล่าวเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระเทพในงานนี้ด้วย
สวัสดีค่ะ Hi I'm Congresswoman Tammy Duckworth and I represent Illinois 8th District in the United States Congress I'd like to join the people of Thailand in celebrating the 60th birthday of Her Royal Highness Princess Mahachakrisarinthorn Thailand is one of the United States' oldest allies in Asia. As Thai people celebrate the occasion of her 60th birthday anniversary, I join them in wishing Her Royal Highness good health and longevity. Happy birthday, Your Royal Highness.
ผู้ที่มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบครั้งนี้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ล้วนชื่นชมในพระปรีชาสามารถของเจ้าหญิงของชาวไทยคุณธีราพรคลาร์กนายกสมาคมชาวเหนือวอชิงตันดีซีบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานถวายพระพรครั้งนี
้ท่านเป็นเจ้าฟ้าที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าท่านทำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยตลอดมาตั้งแต่ท่านยังแบบทรงพระเยาว์อยู
่
ท่านก็จะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถไปทั่วประเทศค่ะ
ขณะที่คุณไมเคิลคลาร์กชาวอเมริกันจากรัฐเวอร์จิเนียที่เดินทางมาร่วมในงานนี้เช่นกันกล่าวว่าตนได้ยินพระกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพในหลายด้านมานานแล้วและดีใจที่มีโอกาสมาร่วมถวายพระพร
But I've also been a very great fan of the princess's work for many many yearsfollowed her work, her father's work as well, just amazing amounts of great things for the Thai people.
ครบ5รอบเฉลิมพระชนมาพรรษา
ค่ะก็มีการเตรียมการเยอะมากเลยค่ะก็มีการจัดเตรียมการแสดงของเด็กๆใช่ไหมคะให้เข้ามีกิจกรรมร่วมถวายพระพรเทิดพระเกียรติหลายชุดเลยค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมเล่นดนตรีไทยเทิดพระเกียรติด้วยแล้วก็ได้อ่านทำนองเสนาะค่ะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพค่ะ
คุณครูดลพรอยู่ไทยครูประจำการ1ปีที่วัดไทยดีซีคือผู้หนึ่งที่ร่วมฝึกสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดไทยดีซี
ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วก็ส่งต่อถึงนักเรียนนะคะให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทยแล้วก็รู้จักเจ้าหญิงของเมืองไทยมากขึ้นค่ะ
ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่คนไทยในต่างแดนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ60พรรษาโดยผู้ร่วมงานปีนี้ต่างพร้อมใจถวายพระพรเป็นเสียงเดียวกันว่าทรงพระเจริญและมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนานทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานจากคุณทรงพศสุภาผลนะครับที่วัดไทยใกล้กรุงวอชิงตันดีซีและก่อนจะไปฟังรายงานสุขภาพส่งท้ายวันนี้นะครับข่าวใหญ่ในโลกธุรกิจวันนี้คือการที่บริษัท Royal Dutch Shell ประกาศเรื่องการซื้อบริษัท BG Group ของอังกฤษซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติคิดเป็นมูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นผลให้ Shell มีส่วนแบ่งในตลาดก๊าซธรรมชาติมากขึ้นด้วยCEO ของบริษัท BG Group กล่าวว่าการรวมตัวของ2บริษัทที่ทำธุรกิจด้านพลังงานดังกล่าวจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของกลุ่มบริษัท BG ในแง่การขุดสำรวจการแปรรูปและการตลาดกับความชำนาญงานด้านการพัฒนาและทรัพยากรด้านการเงินของบริษัทเชลครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 17,903NASDAQ สูงขึ้น41จุดปิดที่ 4,951 ส่วน Standard & Poor's 500ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 2,082 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าในอนาคตวงการแพทย์อาจจะสามารถใช้ตัวอย่างผิวหนังของผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรคความจำเสื่อมประเภทต่างๆในผู้สูงวัยได้แต่เนิ่นๆทีมนักวิจัยในเม็กซิโกเป็นผู้พัฒนาวิธีวินิจฉัยโรคที่ว่านี้และเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานว่าการตรวจตัวอย่างผิวหนังนี้ยังสามารถช่วยตรวจหาโปรตีนซึ่งบ่งชี้ถึงความผิดปกติเฉพาะอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันได้ด้วยคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
จากข้อมูลของกลุ่ม Alzheimer's Disease International มีคนทั่วโลกมากกว่า44ล้านคนนะคะที่เป็นโรคความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สค่ะซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความจำระยะสั้นและทำให้เสียชีวิตในที่สุดแม้ว่าโรคอัลไซเมอร์สเป็นโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุที่พบบ่อยมากที่สุดยังมีโรคความจำเสื่อมอีกหลายประเภทที่มีอาการคล้ายกับอาการเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์สค่ะและทำให้เกิดความบกพร่องทางความคิดอ่านเช่นกันแต่ว่าผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปีกว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สนะคะซึ่งรวมถึงโรคพาร์กินสันส์ที่เป็นโรคความจำเสื่อมอีกโรคหนึ่งที่ไม่สามารถตรวจหาโรคได้แต่เนิ่นๆค่ะแต่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยซองลุยส์โปโตซีในประเทศเม็กซิโกได้พัฒนาวิธีวินิจฉัยแบบใหม่เพื่อใช้ในการตรวจหาโรคอัลไซเมอร์สและโรคความจำเสื่อมแบบอื่นๆด้วยการตรวจตัวอย่างผิวหนังของคนไข้ค่ะทีมนักวิจัยจะทำการตรวจหาระดับโปรตีนบางชนิดที่สูงผิดปกติซึ่งนอกจากจะเกิดขึ้นในเซลล์สมองแล้วยังพบว่าเกิดขึ้นในเซลล์ผิวหนังด้วยคุณลีเดอฟอนโซโรดิเกสเลวานักประสาทวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยนี้ใช้ตัวอย่างผิวหนังของคนไข้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหลายประเภทค่ะเขากล่าวว่าผิวหนังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับระบบประสาทสมองเพราะมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนะคะทีมงานค้นพบว่าในเซลล์ผิวหนังมีโปรตีนบางอย่างที่เป็นโปรตีนชนิดเดียวกันที่พบได้ในเซลล์สมองค่ะทีมงานพบว่าในตัวอย่างผิวหนังขนาด4มิลลิเมตรของผู้ป่วยในการทดลอง20คนที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์สอยู่แล้วมีระดับโปรตีนชนิดที่เรียกว่าเตาในระดับสูงหลายระดับด้วยกันในการศึกษานี้นะคะมีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส์รวมอยู่ด้วยซึ่งนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีปริมาณโปรตีนเตาในผิวหนังในระดับสูงเช่นกันและยังมีโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัลฟาซินูเคลียนในระดับสูงเกินปกติเมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดีค่ะในปัจจุบันนะคะการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์สขึ้นอยู่กับการสังเกตอาการเท่านั้นค่ะเพราะไม่สามารถนำตัวอย่างเซลล์สมองของผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ไปทำการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคได้ทางด้านคุณมาเรียจิเมเนสนักชีวเคมีผู้คิดค้นวิธีการทดสอบผิวหนังนี้กล่าวว่าการใช้ตัวอย่างผิวหนังในการวินิจฉัยโรคเป็นการตรวจหาความบกพร่องทางด้านความจำแต่เนิ่นๆค่ะซึ่งไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยคุณจิเมเนสกล่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจหาโปรตีนเหล่านี้ในสมองเท่านั้นค่ะแต่งานของทีมวิจัยนี้ต้องการค้นหาโปรตีนประเภทเดียวกันในผิวหนัง การตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่นๆว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์สหรือโรคพาร์กินสันหรือไม่จะช่วยให้เริ่มการรักษาได้เร็วขึ้นและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะทีมนักวิจัยเม็กซิกันทีมนี้วางแผนที่จะรายงานผลการศึกษาในที่ประชุมประจำปีของ American Academy of Neurology ในเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเทคนิคในการตรวจผิวหนังเพื่อหาโปรตีนที่อาจจะบ่งชี้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เอ๊ะไม่แน่ใจที่ฉันพลาดตรงไหนตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือตรวจตอนที่เริ่มมีอาการสงสัย
เขาไม่ได้บอกว่าตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตามความเข้าใจอันนี้นะฮะมันเป็นทางเลือกในการตรวจอาการอัลไซเมอร์แต่เนิ่นๆแทนที่จะไปรู้ทีหลังคือต้องไปเอาตัวอย่างจากโปรตีนในสมองเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามแบบรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งต่อคุณกฤติรัตน์คือถ้าจะไปตรวจตอนอายุ20มันก็ยังไม่มีโปรตีนที่บ่งชี้เพราะว่ามันยังไม่ก่อตัวไอ้โปรตีนเตาที่มันเป็นตัวไวรัสหรือว่าสาเหตุของอัลไซเมอร์แล้วก็โปรตีนอีกตัวอัลฟาไซนูคลีนไซนูคลีนเนี่ยคิดว่าจะเป็นกลุ่มคนที่สูงอายุหรือเข้าเกณฑ์ว่าอาจจะอยู่ในข่ายอัลไซเมอร์50อัพ60อัพแล้วก็วิธีนี้ก็จะสามารถเป็นที่เขาเรียกว่า early detection ถ้ามีเครื่องบ่งชี้ก็สามารถจะให้ยาในการบำบัดหรือชะลอได้เร็วกว่าแทนที่จะให้อาการเพราะอาการอัลไซเมอร์เป็นมาแล้วหลงลืมหรือไม่รู้เรื่องหรือว่าผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะดึงกลับมาใช่เพราะส่วนใหญ่การวินิจฉัยอย่างแท้จริงแน่นอนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นตอนนี้เนี่ยจะต้องทำหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะจะต้องเอาเซลล์ในสมองมาพิสูจน์
ค่ะกำลังคิดจะหอบสังขารไปตรวจผิวหนังล่วงหน้าเผื่อจะรู้ว่าสมองจะไม่ทำงานแค
่
ไหน
ใช้สมองอยู่ตลอดไม่มีความเสี่ยงน้อยลงเพราะว่าอันนี้ก็สอดคล้องกับรายงานชิ้นนี้ก็ผมก็เอาข่าวที่ได้ยินฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็มาเล่าต่อว่าอันนี้ทุกคนก็คงจะได้ยินมาแล้วคุณธีรรัตน์หรือคุณผู้ฟังคนที่มีอายุแล้วให้สมองเนี่ยแอคทีฟอยู่ยังใช้สมองยังคิดยังมีอะไรที่มันท้าทายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช้สมองมีความเนี่ยมีการท้าทายต่างๆและใช้เซลล์สมองให้มันจุดๆๆๆๆเนี่ยจะลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ลงได้ที่เยอะทีเดียว
ค่ะต้องไม่ขี้เกียจคิดใช่ไหมคุณจำเริญต้องไม่แบบผักภาระให้ลูกหลานเธอคิดไปไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆก็สมองไม่ได้ทำงาน
ใช่ใช่ต้องอย่าขี้เกียจเล่นเกมอะไรแบบนี้คือให้มันมีเขาเรียกว่าอะไร challenging ให้มันมีการท้าทายเซลล์สมองไม่อยู่นิ่งไม่ตายก็ผมก็คิดว่าฟังดูก็เข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะมันก็เหมือนกับกล้ามเนื้อเราไม่ใช้มันก็เหี่ยวฟีบรีบไป
แต่บางทีก็เป็นกรรมพันธุ์ที่มักจะมีในตระกูลหนึ่งแล้วก็จะส่งต่อถึงลูกหลานถ้าตรวจพบเร็วก็อาจจะบรรเทายับยั้งได้แต่ไม่แน่ใจในแง่ของความแรงของกรรมพันธุ์จะช่วยได้แค่ไหนเรียนก็ได้ยินมาอย่างนั้นนะคะมันว่าบางตระกูลก็เป็นกันทั้งนั้นเลย
ใช่คือกรรมพันธุ์เราก็เลือกไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าข้อเท็จจริงหรือว่าโอเคผมคิดว่าอันหนึ่งหรือแนวโน้มอันหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยกรรมพันธุ์เราเลือกไม่ได้แต่ไลฟ์สไตล์ถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงกับกรรมพันธุ์แล้วเราก็ช่วยปรับปรุงเรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆความดันโลหิตคอเลสเตอรอลใช่มันก็ไปต้านเราก็ไม่รู้ว่ากรรมพันธุ์นั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยเฉยๆมันอาจจะพัฒนาก่อตัวแต่ถ้ามันมีมาตรการต่อต้านป้องกันล่วงหน้าในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตอาหารการกินต่างๆมันก็เรียกว่ามีกองทหารไปสู้กับมันเหมือนกัน
ใช่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงประเด็นนี้ในสังคมผู้สูงอายุ
ใช่แล้วก็เป็นปัญหาเป็น global ฮะเป็นปัญหาระดับโลก
ค่ะเอาละค่ะข้อมูลดีๆจาก VOA วันนี้ขอบคุณคุณจำเริญ